όταν ο Χριστός θεράπευσε τον δαιμονισμένο στη χώρα των Γαδαρινών, τα δαιμόνια πήγαν στους χείρους και πήγαν και εκκρεμνίστηκαν και έπαθαν ζημιά οι κάτοικοι και φοβήθηκαν από το συμβάν και παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει από τη χώρα τους. Ενώ τους έκανε την ευεργεσία να συμπολίτης τους να θεραπευτεί και να γίνει καλά, εν τούτης τρόμαξαν και φοβήθηκαν και από τη ζημιά που πάθανε και ζήτησαν να απομακρυνθεί, να φύγει από τη χώρα τους, τον παρακάλεσαν. Αυτή η στάση των ανθρώπων μαρτυρεί και την στάση της κοινωνίας μας, η οποία ζει μακριά από τον Θεό και η δομή της είναι τέτοια που δεν ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Και ποια είναι η δομή της? Ότι ακριβώς στο βωμό του προσωπικού συμφέροντος, στο βωμό του κέρδους, υποβαθμίζεται, απορρίπτεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την ουσία της αμαρτίας στην εποχή μας, αλλά και σε κάθε εποχή που αρνείται να δεχθεί τον Χριστό, μέσα στο σύνολο, μέσα στην κοινότητα, είναι από αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, στο βωμό αυτού που λέμε κέρδους, στο βωμό του συμφέροντος, θυσιάζουμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή, εν τέλει, χρησιμοποιείται ο άνθρωπος ως ένα στοιχείο για να μπορούμε να απολαμβάνουμε, για να μπορούμε να κερδίζουμε. Αυτό το καταλαβαίνουμε και αυτό είναι και όμορφο να το καταλάβουμε και μπορούμε να κατηγορούμε την κοινωνία που είναι τέτοια και τους ανθρώπους, τους δικούς μας που συνήθως βλέπουμε ότι είναι τέτοιοι. Αλλά ενώ έχουμε τη διάκριση να καταλάβουμε ίσως κάποιες φορές τους άλλους ανθρώπους, δεν καταλαβαίνουμε τη συνήθεια κατάσταση βρισκόμαστε και εμείς. Χρειάζεται προσοχή ο άνθρωπος να διακρίνει τις καταστάσεις για να μην κάνει το λάθος να βλέπει μόνο το πρόβλημα στον απέναντί του και όχι μέσα του. Τέλος πάντων, αυτός ο ευαγγελικός λόγος και αυτό που μας έδειξε ο Χριστός είναι ένδειξη του ανθρώπου ότι βρίσκεται στην άγνοια την πνευματική, είναι ένδειξη του ανθρώπου που δεν τιμά το πρόσωπο το ανθρώπινο, υποβαθμίζει τον άνθρωπο σε αντικείμενο χρήσιμο για την ανάπτυξη του πολιτισμού και της κοινωνίας, ενός πολιτισμού απρόσωπου και μιας κοινωνίας αντικοινωνικής που θεωρεί ως ιδανικό την οικονομική πρόοδο ή την τεχνολογική πρόοδο και αγνοεί την ουσία του ανθρωπίνου προσώπου και την πραγματική του ανάγκη. Ακόμη και οι θεσμοί, ακόμη και πνευματικοί θεσμοί όπως είναι η Εκκλησία, πολλές φορές την χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να επιβεβαιώσει αυτή την κοσμική αντίληψη που όλα υπηρετούν ένα αόριστο, μια αόριστη ανάγκη του ανθρώπου να αυξάνει, να πλουτίζει, να νιώθει καλά. Αυτή η πραγματική άγνοια, αυτή η ουσιαστική άγνοια είναι η ένδειξη του λαθεμένου τρόπου ζωής, είναι ένδειξη ότι ο άνθρωπος ζει ένα βαθύν ύπνο και οι αντιδράσεις που ακούγονται από πολλές φωνές, φιλότιμες και ευαίσθητες, πολλές φορές και αυτή η φιλοτιμία και αυτή η ευαισθησία κρύβει μια άλλη μορφή εγωισμού, ότι εμείς είμαστε καλοί που θα θεραπεύσουμε τα πράγματα, που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα Εμείς είμαστε έξω από το σύστημα, είμαστε ξεχωριστοί. Η λύση δεν μπορεί να δοθεί έτσι, γιατί και εκεί κρύβει έναν λόγο, ας το πούμε, δικό μας, γιατί υπάρχει ο εξ αριστερών και ο εκ δεξιών πειρασμός. Ας το πούμε, υπάρχει ο πειρασμός που πραγματικά το κακό έρχεται να κυριαρχήσει, αρνούμενοι το ανθρώπινο πρόσωπο. Υπάρχει και από την άλλη μια υπερευαισθησία περίσωσης και διαφύλαξης του ανθρωπίνου προσώπου, που όμως η διαφύλαξη του και η περιφρούρησή του γίνεται πάλι με τον ανθρώπινο λόγο και με την ανθρώπινη δύναμη και άρα εγωκεντρικότητα. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει πολλές καταστάσεις και επιλέγει την φυγή. Μία φυγή όμως στον εαυτόν του και όχι μία καταφυγή στην χάρη του Θεού, που θα του δώσει την ελπίδα και την δυνατότητα αλλίωσης της κατάστασης μέσα στον κόσμο, χωρίς ο άνθρωπος να ζει τον κόσμο. Επομένως, είναι λεπτό το ζήτημα το να αντιδράσουμε σε ένα καθεστώς εφάμαρτο, εάν η δική μας αντίδραση είναι στο δικό μας λόγο, στις δικές μας δυνάμεις και εν τέλει στη δική μας άγνοια. Έχουμε ανάγκη ενός άλλου λόγου, μιας άλλης δυνατότητας, που αυτόν τον λόγο και αυτή τη δυνατότητα την εισπράττουμε, τη δεχόμαστε και γινόμεθα αγώνιμη γη για να λειτουργήσει και να καρποφορήσει αυτή η πρόταση, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί την οδό της ταπεινώσεως. Όταν δηλαδή αδειάζει, κοινώνεται από τον εαυτό του, από τους λογισμούς του, από τις μεγαλοειδέες του, από την αρετή του, από την αμαρτία του. Αν δεν αντιληφθούμε και η αρετή μας ακόμα είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επομένως, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αντικαταστήσει τις σχέσεις με τα πράγματα. Σχέσεις δεν είναι απλά ένα ψυχολογικό γεγονός με κάποιον συνεννοούμε. Αυτή είναι μια ψυχολογική σχέση. Καταλαβαίνω τον χαρακτήρα του, καταλαβαίνω τον χαρακτήρα μου, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Υπάρχει και άλλη σχέση, που είναι η σχέση των προσώπων, και το πρόσωπο, η έννοια του προσώπου δεν είναι καθεστώς ψυχολογικής γνώσης του άλλου ανθρώπου. Τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, ο χαρακτήρας του, τα χαρίσματά του, οι ιδιοτροπίες του, αυτό δεν είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο σχετίζεται εν αγάπη και εν ελευθερία με τον Χριστό. Όλοι έχουμε ανθρώπινο πρόσωπο. Έχουμε το πρόσωπο που μας χάρισε ο Θεός. Δεν το ξέρουμε, το αγνοούμε. Ο άνθρωπος όταν αγαπά εν ελευθερία τον Χριστό, τότε βρίσκει το πρόσωπό του. Πώς μπορείς να αγαπάς τον Χριστό εν ελευθερία, όταν αυτός πρώτος σε αγαπήσει? Μα πάντα μας αγαπά ο Θεός. Όταν δίδουμε την δυνατότητα στην αγάπη του Θεού να ενεργήσει μέσα μας, να φανερωθεί στη ζωή μας, και του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα στην πράξη της μετανοίας, τότε γνωρίζουμε και βεβαιούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Αυτό μας ελκύει σε αυτή την αγάπη. Και εν ελευθερία τότε, αβίαστα, χωρίς να μας αναγκάζει κανείς, χωρίς να μας φοβίζει κανένας, χωρίς να μας πιέζει κανένας, στρεφόμαστε στην αγάπη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος στραφεί έτσι, βρίσκει το πρόσωπό του. Ξέρει τι του γίνεται. Ξυπνάει, αφυπνίζεται. Αυτό δεν έχει να κάνει αν είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλοί. Έχει να κάνει με μια στάση ζωής. Πόσο κινούμεθα στην αγάπη του Θεού. Πόσο αφήνουμε την αγάπη του Θεού να ενεργήσει μέσα μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρει το πρόσωπό του, το υπαρξιακό του πρόσωπο, την υπαρξιακή του ταυτότητα, και τη βρίσκουμε όχι σαν μια κατάσταση διανοητικής εξέλιξης, αλλά σαν μια προαγωγή του ανθρώπου στο μυστήριο της ταπεινώσεως, που είναι το μυστήριο που ανοιγόμαστε στην αγάπη του Θεού, τότε ο άνθρωπος βρίσκει το πρόσωπό του και δύναται να κοινωνήσει του άλλου ανθρωπίνου προσώπου. Δεν είναι μόνος, δεν έχει μοναξιά, ας είναι στην ερημιά. Οπότε όταν ο άνθρωπος δεν βρει αυτή τη δυνατότητα που τον ελευθερώνει και του δίνει ζωή, αντικαθιστά αυτήν του την αναπηρία με το να εμένει στα πράγματα. Και τότε αντικαθίστανται οι ανθρώπινες σχέσεις με τα πράγματα, με την αιμονή και το κόλλημα του ανθρώπου στα πράγματα. Δεν αντέχει στον χώρο, δεν μπορεί παντού να μείνει αυτός ο άνθρωπος. Νιώθει να πνίγεται, είναι στενάχωρος. Το στενεύουν όλα. Και θέλει τότε να λύσει το πρόβλημά του πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόπος, το ουσιαστικό είναι ο τρόπος. Είναι να μάθει ο άνθρωπος αυτήν τη δυνατότητα. Να κοινωνεί, να μετέχει της κοινωνίας, να μετέχει της αγάπης του Θεού και δι' αυτής να κοινωνεί του άλλου ανθρώπου. Μου έκανε έκπληξη το πρωί, μου είπε μια γυναίκα μετά τη λειτουργία, είχαμε πρωινή λειτουργία 5 με 7, μου λέει να κοινωνήσω μια κατάκαιτη γειτόνισά της, η οποία δεν είχε συγγενείς, είχε μόνο έναν νηψιό που πότε πότε έρχεται και την φροντίζει. Η γειτόνισσα είχε καλή διάθεση και πού με ρημνά για αυτήν σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Είναι τελείως εγκατελειμμένη η γιαγιά. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει αν καταπίνει κιόλας και αυτό μου είπε δεν ξέρω αν πρέπει να κοινωνήσει. Ήταν γεμάτη λέει από πληγές και περιμένει από στη στιγμή τον θάνατο. Πήγα λοιπόν και βλέπω τη γιαγιά, πραγματικά ήταν μόνο κόκαλα. Ήταν πάνω στο κρεβάτι, είχαν δύο καρέκλες μπροστά δεμένες, είχαν πέσει κάτω και ο καημένος ο ανεψιός έκανε αυτό που μπορούσε, η γυναίκα δεν παντρεύτηκε, δεν είχε παιδιά. Εντάξει, άνοιξε τα μάτια της και της λέω, κάνει το σταυρό σου. Τον έκανε, άπα λέω, καταλαβαίνει αυτή. Και όχι μόνο καταλάβαινε, άρχισε και είχαν προσευχές. Και έλεγε, Παναγία μου βοήθησέ με, όπως βοήθησα εγώ τον κόσμο, βοήθησε και εσύ εμένα. Και έδινε όλες ευχές η γιαγιά και δεν ένιωθε να είναι δυσαρεστημένη και δεν φαινόταν το πρόσωπό της να έχει μία δυσαρέσκεια για την κατάστασή της, αυτή για την λογική, για τα δεδομένα μας, για την κρίνια μας, για τη μιζέρια μας που απαιτούμε τούτο άλλο. Είναι ένα τραγικότατο πρόσωπο η γυναίκα αυτή. Ήδη μεταβαίνει στον θάνατο, ήδη δεν έχει τίποτα να ελπίσει, δεν έχει κανέναν παρηγοριά, δεν έχει κανέναν παρέα. Είναι κόκαλα στο κρεβάτι και περιμένει τον θάνατο. Λοιπόν, για τα δεδομένα μας, έτσι όπως είναι οργανωμένος ο πολιτισμός μας, οι ιδέες μας, η φαντασία που έχουμε για τη ζωή μας, ήταν το πλέον τραγικό πρόσωπο. Αυτή όμως δεν ένιωθε τραγική. Από τη στιγμή που ευχαριστείς για τη ζωή σου, από τη στιγμή που δίνεις ευχές στον άλλον άνθρωπο, με περαίλωσε ευχές. Λοιπόν, όταν βρεις έναν τέτοιον άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι μέσα του όμορφο. Και έβλεπε στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας νικήθηκε ο θάνατος. Τι είναι ορθόδοξος? Ορθόδοξος είναι μια νίκη του θανάτου. Τι ζητούμε στην Εκκλησία, τι ζητούμε από τον Χριστό? Να μας μάθει αυτό το παιχνίδι ότι νικήθηκε ο θάνατος. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να φανούμε καλοί άνθρωποι. Δεν είναι απλώς να φύγουν κάποιες ενοχές. Είναι να νικηθεί ο θάνατος. Σε αυτή τη γιαγιά νικήθηκε ο θάνατος. Περιγελούσε τον θάνατο. Δεν την ένοιαζε ο θάνατος. Είχε φως αυτή η γυναίκα. Και ζητούσε από τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες. Και λες τώρα ψάχνουμε Αγίους, δεν έναν Άγιο. Έναν άνθρωπο που ζει την ελευθερία μέσα στην αδυναμία του. Την παντοδυναμία της χάρης του Θεού μέσα στην έσχατη κατάντια του. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Είναι υπόθεση ότι είχε κάποιον να το φροντίσει? Κανένα δεν είχε. Αυτή η γιαγιά θα κρίνει εμένα που είμαι βολεμένος, που γκρινιάζω γιατί δεν πω τα πράγματα όπως θέλω. Και θα μου πει ο Θεός, το πρόβλημα σου δεν είναι γιατί δεν έχεις τόσα χρήματα ή γιατί τα παιδιά σου δεν είναι εντάξει. Το πρόβλημα ήταν μέσα σου. Να δες αυτή τη γιαγιά που δεν έχει τίποτα και ήταν καλά. Άρα το πρόβλημα είναι ο λογισμός σου. Είναι πώς τοποθετείσαι. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας άνθρωπος εύχεται στην κατάντια του, δέστε δύναμη. Λέει ο άλλος, Πάτερ μου, έχω λογισμούς. Πάτερ μου, νιώθω ότι μου πάνε όλα στραβά. Πάτερ μου, έχω μια μεμψημυρία, μια μιζέρια. Και ο άνθρωπος δυσανασκευτεί και είναι μεμψήμερος και κατηγορεί τον εαυτόν. Τελικά είναι ψέμα ότι η αιτία είναι αυτά τα εξωτερικά. Να, ένας άνθρωπος που έχει τα χειρότερα που μπορούσε να έχει άνθρωπος και είναι καλά. Και έχει χαρά. Χαρά είναι άλλου είδους. χαρά άλλου είδους που σου δίνει και σένα δύναμη με την ευχή του. Αυτό πραγματικά είναι ελευθερία. Και είχε την παρησία αυτή η γιαγιά να πει αυτό το πράγμα, γιατί μου είπε αυτή που τη συνόδευε, που την ήξερε, ότι έκανε πάρα πολλά στη ζωή της, ήταν πάρα πολύ ελεήμων και φρόντισε πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό αυθόρμητα της έβγαινε, όχι σαν έπαρση. Ένιωθε ότι δικαιούται να ζητήσει την βοήθεια της Παναγίας, όπως και η ίδια βοήθησε. Όχι γιατί επερώτανε ότι ήταν κάτι ήτανε, αλλά αισθανότανε η ίδια ότι αυθόρμητα λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή λειτουργούσε η ίδια. Ήτανε βαπτισμένη η ύπαρξή της από τη μικρή ηλικία στο πνεύμα της αγάπης. Και δεν μπορούσε να μην δικαιούται την αγάπη. Δεν μπορούσε να αγνοεί ότι η Παναγία είναι αγάπη. Οπότε ζητούσε από την Παναγία αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, αυτή η γη μας κρίνει όλους. Μας διαλύει, μας συντρίβει, μας διδάσκει. Δεν χρειάζονται κηρύγματα πολλά. Να δεις τέτοιους ανθρώπους, αρκεί να έχεις μάτια, να δεις την δύναμή τους. Λοιπόν, ούτε κατηγορούσε τη ζωή της, ούτε κλεγόταν. Ήταν ένα φως στο πρόσωπό της και ήταν μια μάζα από κόκαλα στο κρεβάτι και ήταν η πλέον αδύνατη. Και τότε καταλαβαίνεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Ότι η δύναμη του Θεού φανερώνεται τελεία μέσα στη δική μας αδυναμία. Πραγματικά εδώ βλέπεις τη δύναμη του Θεού. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος ήταν ανίσχυρος να κάνει κάτι από μόνος του. Άρα μέσα του, στην ύπαρξή του, στο πρόσωπό του, λειτουργούσε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν θα μας κρίνει εμάς τους κακομύριδες χριστιανούς που κλεγόμαστε με το παραμικρό και τα χάνουμε με το παραμικρό και δεν έχουμε ελπίδες. Γιατί νομίζουμε ότι η μεγαλύτερη βλασφημία ενώπιον του Θεού είναι η απελπισία. Είναι η μιζέρια μας. Είναι η έλλειψη ελπίδος. Και γιατί είναι η βλασφημία του Θεού? Αφενός μεν, γιατί ο Χριστός μας αγαπά τόσο που σταυρώθηκε, και εμείς αυτή την αγάπη την αδικούμε, την προσβάλλουμε με τον απελπιζόμαστε. Μα έχω λογισμούς, μα έχω πάθη, μα νιώθω ανίσχυρος, μα κάθε μέρα αμαρτάνω, κάθε μέρα ήμαρτω, κάθε μέρα πες το ήμαρτω ενώπιον του Θεού. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, χίλιες φορές να αμαρτήσεις την ημέρα, χίλιες φορές να πεις ήμαρτω. Και έχει μια ευχή πολύ όμορφη του Αγίου Χρυσοστόμου που λέει: Θεέ μου, ως άνθρωπος ήμαρτων, ως Θεός συγχώρησον. Λοιπόν, όταν αυτή την αγάπη του Θεού δεν την εκμεταλλευόμαστε θετικά, αυτό είναι μια προσβολή. Και πραγματικά, όταν εσύ ζεις στην απελπισία, σαν να έχεις έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτή την αγάπη. Όταν εσύ ζεις στην απελπισία σου, σαν να λες ότι ο Χριστός δεν είναι τόσο δυνατός και τόσο ταπεινός να κατέβει στον προσωπικό μου άδειν και να με ελευθερώσει. Και σαν να λέω πως κάτι πρέπει να κάνω και εγώ να συμβάλλω για να ελευθερωθώ από τον Άδη. Ασφαλώς η απελπισία είναι στάση ζωής, απαραίτητη για τον άνθρωπο. Αλλά είναι το ένα μέτρο αυτό. Το άλλο είναι και μία απελπίζου. Όπως θα δούμε παρακάτω πως μας λέει ο Άγιος Σιλουανός. Λέει, έχει τον νου σου στον Άδη και μία απελπίζου. Η απελπισία είναι προνόμιον δικών μας. Αλλά δεν είναι σωτήριο αν δεν συνδυάζεται με το μη απελπίζου. Εμείς κρατούμε το ένα μέρος και αυτό είναι η μιζέρια μας και η απελπισία μας, ή κρατούμε το άλλο μέρος και μένουμε μόνο στην αγάπη του Θεού και ζούμε μέσα στην αμαρτία και στην αδιαφορία. Η αγάπη του Θεού υπάρχει για να μας αυξάνει την ευθύνη ενώπιον του Θεού, να μένουμε μέσα στην αγάπη. Γιατί αν η αγάπη είναι ένα ιδεολογικό στοιχείο και ως ιδεολόγημα το εισπράττουμε, τότε δεν αλλοιώνει τη ζωή μας. Αν όμως η αγάπη είναι μια προσωπική εμπειρία στη σχέση μας με τον Θεό, τότε πραγματικά η αγάπη του Θεού μας ζωντανεύει και αυτή τη ζωή δεν θέλουμε να τη χάσουμε και την διαφυλάσσουμε με την αποφυγή της αμαρτίας, με την αποφυγή του εγωισμού, της υπερηφάνειας. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος απελπίζεται και μένει στην απελπισία και στην κακομεριά του, βλασφημεί το Σταυρό του Χριστού. Είναι βλάσφημος ενώπιον του Θεού. Μου τυχαίνει ένα περιστατικό πριν λίγες μέρες. Ένα παιδί ήρθε, εξομολογήθηκε. Αγωνιζότανε. Και μετά από μια μέρα μου είπε ότι αμάρτησε και δεν μπορούσε να κοινωνήσει. 100 μηνύματα μου στείλε, όλο κλάμα. Και μου λέει, τώρα εγώ τι δουλειά έχω να πω στην Εκκλησία αύριο Κυριακή. Τι να πω στον Θεό, πώς να σταθώ ενώπιον του Θεού. Μου φαίνεται πρέπει να τα παρατήσω όλα. Αυτός είναι ο εγωκεντρισμός μας. Είναι ο πληγωμένος μας εγωισμός. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι η προσβολή του Θεού. Η ταπείνωση είναι πια να πω στον Θεό, αυτό το χώμα είμαι, αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία είμαι. Όμως ως βρωμιά και στη δυσοδεία έρχομαι και πέφτω στα πόδια σου και μένω εδώ στην Εκκλησία να γίνω ρεζίλη ενώπιον των ανθρώπων. Να βλέπω τους άλλους που κοινωνούν και εγώ δεν κοινωνώ. Να βλέπω τους άλλους και τους φαντάζομαι καθαρούς και εγώ να νιώθω ακάθαρτος και να μένω και να ελπίζω. Εμάς μας ενοχλεί να μένουμε στο φως. Στο φως το πνευματικό της αγάπης του Θεού, γιατί φαίνεται περισσότερη βρωμιά μας και δεν τα αντέχουμε και φεύγουμε. Και κακομοιριάζουμε στην απομόνωσή μας. Θυμάμαι ένα άλλο περιστατικό στην κατασκήνωση όταν κάναμε με τα παιδιά. Ήταν ένα παιδάκι που ήταν από καλή οικογένεια, όπως θεωρεί καλή όλος ο κόσμος. Και τους μεγάλωσε με μια καλή αγωγή, όπως θεωρούν καλή αγωγή όλοι. Και αυτό το παιδί πρόσεχε να μην εκθέτει τους γονείς του, το σύστημα το οικογενειακό του τέλος πάντων. Κάποια στιγμή το βάλαμε κάνει προσευχή την ώρα της τράπεζας, του φαγητού, να πει το Πάτερ ημών. Και όταν ήταν παιδί λυκείου τον μπέρδεψε και τα έκανε μουσκεμά. Και τι έκανε αυτός. Αφού ήταν καλό παιδί, είναι δυνατόν να μην λέει το Πάτερ ημών σωστά. Βγήκε με τράπεζα, τρεχάδι και έτρεχε γύρω από το γήπεδο. Πετάει μάθα ότι τιμωρούσε τον εαυτό του. Εγωισμός, μέγιστος. Να μην αποδεχθούμε ότι ναι, δεν καταφέραμε. Θέλουμε να δικαιωθούμε ενώπιον του εαυτού μας, των άλλων, ότι είμαστε τόσο καλοί που τιμωρούμε τον εαυτό μας. Ή άλλος αμάρτησε και κάνει 200 μετάνοιες να ξυλωθεί και να πάει να εξομολογηθεί μετά. Αυτά είναι τέτοια εγωιστικά που δεν θέλουμε να αποδεχθούμε ότι έχουμε χάλια. Λοιπόν, αυτή η μιζέρια μας, αυτή η κακομεριά μας και η μεμψημυρία μας που κρινιάζουμε για το παραμικρό είναι ένδειξη ανθρώπου που δεν πιστεύει στην αγάπη του Θεού και είναι ένδειξη ανθρώπου που είναι ισχυροποιημένος στο εγώ του ή στο θέλημά του. Και ναι, δεν έμαθε να είναι ελεήμων. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ισχυροποιημένος στο εγώ του, στην μεγάλη του ιδέα για τον εαυτό του, έστω και ανεκπλήρωτη, το θέμα δεν είναι μόνο αν εκπλήρωσες αυτή τη μεγάλη ιδέα και είσαι καλός άνθρωπος, και αν έχεις την φαντασία και το όνειρο να είσαι καλός άνθρωπος έξω από το σώμα και τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτό είναι μία πτώση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτήν την ιδέα, δεν μπορεί να είναι ελεήμων πραγματικά. Και αυτή του ακόμα ελεημοσύνη είναι αυτόνομη από την ελεημοσύνη του Θεού. Εφόσον λοιπόν εσύ είσαι οργανωμένος έτσι, ούτως ώστε εν εαυτό, στον εαυτό σου να καταξιώνεσαι, με τη δική σου δύναμη, πράγμα το οποίο το παράπτωμα μας τρελαίνει και μας φέρνει απόγνωση και απελπισία. Όταν λοιπόν επενδύσεις στον εαυτό σου και εις την δική σου δύναμη, τότε δεν εισπράττεις ουσιαστικά και δεν είσαι δεκτικός της αγάπης του Θεού. Άρα δεν μπορεί και να δώσεις αγάπη. Και αυτή η αγάπη που δίνεις είναι ένα σπόρο για να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι αξίζεις. Απλά πράγματα είναι. Γι' αυτό μετά θέλεις αναγνώριση, θέλεις καταξίωση, θέλεις χίλια δύο πράγματα. Μου είχαν άλλες περιπτώσεις, ξέρετε, είναι πολύ κουραστική και πολύ δύσκολο θεράπευτοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στην αρετή τους, που πιστεύουν στην καλοσύνη τους, και αν μάλιστα αυτή την καλοσύνη την ενεργοποίησαν στην προσωπική τους ζωή. Μου είχαν δύο περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Μία γυναίκα παντρεμένη που είχε παράπονα από τον άντρα της, δικαιολογημένα, ψάχνοντας όμως και δύο και τρεις φορές, πήγε κάτι. Ποιο ήταν το κάτι? Ότι αυτή η γυναίκα ήταν πάρα πολύ καλή σύντροφος και σύζυγος. Δηλαδή, έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Αλλά το έκανε όχι με επίγνωση αγάπης. Το έκανε ή από δειλία, μη χάσει τον άντρα της, ή το έκανε από συνήθεια, από μικρή να είναι καλό παιδάκι. Και άρα αυτή η καλοσύνη της την καταδίκασε, γιατί κάποια στιγμή έσκασε. Δεν το σήκωνε άλλο ο οργανισμός της και ένιωσε ότι αδικεί το. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα δεν αγάπησε ουσιαστικά τον άντρα της, αγάπησε τον εαυτό της, ότι πρέπει πάντα να είναι καλή, πρέπει πάντα να καταξιώνεται. Και αυτή λοιπόν η αίσθηση ότι ήταν τύπος και υπογραμμός εις τη συζυγία της, την καταδίκασε. Γιατί την καταδίκασε? Γιατί οργάνωσε και θεμελίωσε και ισχυροποίησε την αυτοδικαίωσή της μέσα στον αγώνα της. Και όταν λοιπόν αυτό που δίνεις στον άλλο δεν γίνεται με επίγνωση, δηλαδή δεν δίνεις από την αγάπη του Χριστού, αλλά δίνεις από τη δική σου καλοσύνη σου, τρως τη σάρκα από τη σάρκα σου και διαλύεσαι, εξοντώνεσαι και δεν αναπαύεσαι ποτέ και βλέπεις τον άνθρωπο ψυχοσωματικά να γίνεται ναράκος. Και έτσι ναράκος ήταν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα φτάσει κάποια στιγμή, αν δεν πει το ήμαρτο και να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αγάπη και από πού θα τροφοδοτηθεί η αγάπη, αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει να ισχυροποιηθεί μέσα του τόσο πολύ που θα αισθάνεται αδικημένος και θα φύγει από αυτή τη ζωή με μια πικρία. Και θα του λες, γιατί κρατάς πικρία? Γιατί θα του πεις, αγάπησα τον άντρα σου, και ξέρει, θα πει αυτός ο άνθρωπος, μα δεν έχω τίποτα μαζί του, απλώς μια πικρία μου βγαίνει. Η πικρία είναι ένας καλυμμένος, πληγωμένος εγωισμός και μια έλλειψη ουσιαστικής αγάπης. Ήταν προτιμότερο να είσαι ατελής, να καταλάβεις τα χάλια σου, να πάρεις αγάπη από τον Θεό, να καταλάβεις ότι είσαι υπόχρεος του Θεού, και τότε αυτό που θα βγει ως ελευθερία στον άλλο και θα τον εμπνεύσεις τον άλλο να κινηθεί σε αυτή τη διαδικασία. Τον έπνιξε όμως η καλοσύνη της γυναίκας του και τον έφερνε μακριά της. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μετά, εφόσον αισθανθεί ότι είναι τόσο αδικημένος στη ζωή, δεν μπορεί να συγχωρήσει εύκολα. Και μέσα του λειτουργεί κατάκριση πλήρων ως τρόπος ζωής. Όλη η ύπαρξή του είναι μια πικρία, μια πίκρα, μια αίσθηση ας πούμε αδικίας ζωής. Και δεν μπορεί να δει, δεν χαίρεται τη ζωή του. Και ας μην κατακρίνει βεβαίως, όμως δεν είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν έχει την χάρη του Θεού. Κάτι φταίει. Τι φταίει, πρέπει να το δει ο άνθρωπος. Όπως και μια άλλη περίπτωση ενός ανθρώπου που ήταν τόσο εγκλωβισμένος στην οικογένειά του, είχε αρκετά παιδάκια, γνωρίζοντα χριστιανικά, αλλά δεν μπορούσαν να ανοιχθούν σε άλλα σπίτια ή σε άλλους ανθρώπους. Και στην κουβέντα αυτό μου έκανε εντύπωση. Αισθάνθηκε και ο άντρας και η γυναίκα κατηγορούσαν διαρκώς, λέγανε ότι οι άνθρωποι είναι κακοί σήμερα, πάτερ, δεν μπορεί να ανοίγεσαι. Αυτό δεν μου άρεσε, κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και οπότε διαπιστώθηκε ότι αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι αδικήθηκα. Και επομένως, και αυτό εφόσον ήδη ήταν καλή, δεν αδίκησαν κανέναν και αδικήθηκαν και πάντα αδικούνται, αυτό είναι επικίνδυνο, βγάζει ένα άλλο σύνδρομο, βγάζει την καχυποψία εναντί των ανθρώπων. Για να μπορέσεις να συγχωρέσεις τον άλλον, πρέπει να έχεις συγχωρεθεί. Αλλά για να έχεις συγχωρεθεί, πρέπει να νιώσεις ότι έφτιαξες σε κάτι. Όταν όμως νιώθεις ότι είσαι καλά, τότε αμέσως κατακρίνεις άλλους ανθρώπους. Δεν ανοίγεσαι. Μα σόν και καλά ρε παπά μου να φταίξουμε. Και να μην φταίξεις. Ενώπιν του Θεού είσαι ένα βδέλυγμα. Γιατί το λέμε αυτό? Βδέλυγμα δεν εννοείται με την ηθική έννοια της λέξης βδέλυγμα. Με την υπαρξιακή έννοια. Χωρίς τον Θεό δεν είσαι ζωή. Ας είσαι ένα πραγματάκι που είσαι τυλιγμένος, είσαι μέσα σε ένα θερμοκήπιο, δεν αμάρτησες καθόλου, δεν σκέφτηκες τίποτα. Δεν είναι ουσία αυτή. Η ουσία είναι να είσαι ζωντανός, όχι να είσαι ένα ρομποτάκι. Και ζωντανός είσαι υπαρξιακά, αληθινά, όταν μετέχεις στον Θεό, που ο ίδιος είναι ζωή, είναι η μόνη ζωή, είναι η αρχή της ζωής, είναι η πηγή της ζωής. Επομένως, δεν έχει η αμαρτία στην Εκκλησία την έννοια την ηθική, ότι είμαι βδέλυγμα, με την έννοια ότι είμαι αμαρτωλός, σκέφτηκα σαρκικά, σκέφτηκα πονηρά, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μαρτυρεί αυτή την λάθος υπαρξιακή στάση. Αλλά η ουσία της αμαρτίας είναι ότι δεν κοινωνούμε τη ζωή, δεν παραδεχόμαστε ότι η αρχή της ζωής μας είναι ο Θεός. Και επομένως είμαστε βδέλυγμα, είμαστε μια ανυπαρξία, είμαστε ένας θάνατος. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε και προσπαθούμε να κουκουλώσουμε αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αλήθεια, προσπαθούμε να βρούμε ένα αντίδοτο ζωής μέσα στο πραγματικό μας θάνατο, και είναι η άσκησή μας, η αυτόνομη άσκησή μας έξω από τη σχέση μας με τον Χριστό, αυτό θα δημιουργήσει αυτό το επικίνδυνο πνεύμα της αυτοδικαίωσης. Και αυτό θα μας απομονώσει από τους άλλους ανθρώπους. Και όσο καλοί γινόμαστε και όσο καλύτερο γινόμαστε, τόσο πιο επικίνδυνο είναι αυτό για μας, για τη σωτηρία μας. Γιατί ισχυροποιούμεθα σε αυτό το πνεύμα. Δεν ξέρω αν αυτό το καταλάβετε. Θέλω να συζητήσουμε σε αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε, έρχονται κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν τόσο δικαιωμένοι που τους λες στα στραβά τους και δεν ακούνε. Δεν έχουν αυτιά. Είσαι τόσο σίγουρος για αυτό που είσαι. Είσαι τόσο σίγουρος για την καλοσύνη σου. Είσαι τόσο σίγουρος ότι φέρνεις καλά στον άλλο που δεν ακούς. Δεν έχεις δηλαδή και ποιος να ακούει, ο εγωιστής. Η καλοσύνη του έγινε ο εγωισμός του. Έγινε η ισχυροποίηση στον εαυτό του. Δεν μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος. Επομένως υπάρχει αυτό το σφάλμα και το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι ευαίσθητοι που όταν από μικροί έχουν μια ευαισθησία που δεν έχει ενταχθεί αυτή η ευαισθησία τους στην αγάπη του Θεού, στην πνευματική ευαισθησία. Και όταν μάθανε να είναι καλά παιδάκια, και αυτό που μπαίνει στην Εκκλησία πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνο. Όταν βγάζουμε ένα κανόνα ότι ένας καλός άνθρωπος κάνει αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό. Τηρεί τις εντολές του Θεού που είναι αυτές, αυτές, αυτές. Μια τήρηση εντολών όμως, χωρίς να μάθει ο άνθρωπος ότι η δύναμη να τηρούμε τις εντολές είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η βάση της πνευματικής μας πορείας είναι η ταπείνωση. Και ο άνθρωπος τότε, και δεν καταλαβαίνει ότι αυτές οι αρετές είναι αρετές του Χριστού και όχι δικές μας, και πρέπει να αδειάσουμε από τα δικά μας για να πάρουμε από του Χριστού, τότε ο άνθρωπος εννοεί και καταλαβαίνει ότι στην Εκκλησία απλώς κάνει μία άθληση για να αποδείξει στον εαυτό του ότι είναι καλός και να αναγκάσει τον Θεό να τον βάλει στον Παράδεισο και να αναγκάσει τους ανθρώπους να τον αναγνωρίζουν. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα αρρωστημένο πνεύμα. Τον κάνει στενόκαρδο τον άνθρωπο. Τον κάνει αντικοινωνικό υπαρξιακά. Τον κάνει σκληρό τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να συγχωρεί. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να αποκτά αληθινή υπαρξιακή συμπάθεια για τον άλλον άνθρωπο. Και γίνεται στενόκαρδο, στεγνός ο άνθρωπος. Γι' αυτό στην Εκκλησία είμαστε στενοί, στεγνόκαρδοι και σκληροί οι άνθρωποι. Και δεν μπορούμε εύκολα να συγχωρήσουμε. Γιατί δεν δεχόμαστε την συγχώρηση του Χριστού. Δηλαδή δεν κοινωνούμε του προσώπου του Χριστού αληθινά. Ο άνθρωπος για να ευδοκιμήσει, για να καρποφορήσει, πρέπει να είναι δεκτικός της αγάπης του Θεού, δηλαδή ταπεινός, και να καταλάβει ότι η άσκηση των αρετών του δεν είναι η ουσία, δεν είναι ο στόχος της ζωής του. Ο στόχος είναι η σύνδεσή του με το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή ο στόχος του είναι να απεκδηθεί την δύναμή του για να ενδυθεί τη δύναμη του Χριστού, την χάρη του Χριστού, την αγάπη του Χριστού. Και ο αγώνας που κάνει εναντίον της αμαρτίας είναι για να τελικά να απογυμνωθεί από το θέλημά του, από την φιλαυτία του. Ο αγώνας που κάνουμε εναντίον της αρετής είναι για να καθαρίσουμε από τον δρόμο μας τα εμπόδια που δεν μας αφήνει να βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Δηλαδή η αμαρτία τι είναι εν τέλει, είναι αυτό το εμπόδιο που με καθιστά ανίκανον να μετέχω σε αυτή την αγάπη του Θεού. Δηλαδή θεοποιώ μια άλλη αγάπη, απολυτοποιώ μια άλλη αγάπη, αρνούμε την αγάπη του Χριστού. Καταρχήν, όταν λέμε ένα εθικιστικό πνεύμα, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε ανήθικοι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πολλές φορές μονόπλευρα τα ακούμε και δεν τα βλέπουμε όπως είναι τα πράγματα. Ο Χριστός επρόβαλε ένα ήθος. Ένα ήθος το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με το δικό μας σύστημα σκέψεως. Ο ηθικισμός είναι έκφραση παραχάραξης του αληθινού ήθους που πρότεινε ο Χριστός. Που είναι το ήθος της αγάπης Του, στο οποίο μας προσκαλεί. Και εμείς καλούμεθα να κάνουμε πόλεμο εναντίον των παθών, τα οποία λειτουργούν ως εμπόδια να δεχθούμε την αγάπη του Θεού. Έτσι, οπότε το ήθος μετά που βγαίνει είναι η βάση του ήθους, είναι ο Χριστός, όχι ο εαυτός μας. Ο ηθικισμός έχει ως βάση την δικαίωσή του, τον εαυτό του. Άρα μην θεωρήσουμε ότι άρα για να μην είμαστε ηθικιστές είμαστε ανήθικοι, αλλά θεωρούμε ότι η βάση του ήθους είναι ο Χριστός και όχι ο εαυτός μας. Και κάνουμε έναν αγώνα εναντίον των παθών που η ρίζα τους είναι η υπερηφάνειά μας, ο εγωισμός μας, για να κοινωνήσουμε τις αγάπες του Θεού. Συνεπώς λοιπόν ο άνθρωπος είτε είναι ηθικιστής, είτε έχει ένα πνεύμα αλαφρότητος, φιλελευθερισμού, η βάση του κοινός εχθρός είναι ο ίδιος, είναι η υπερηφάνειά του, η οποία ισχυροποιείται από τη δική του ευθύνη και από τους περιβαντολογικούς λόγους. Όπως και να έχει όμως το πράγμα ο Θεός, γιατί υπάρχει πρόνοια του Θεού, οικονομεί για τον καθένα το δικό του τρόπο, ξέροντας την πραγματική δεκτικότητα ανθρώπου πώς να οικονομήσει τα πράγματα. Επομένως δεν είναι υπόθεση δική μου ή δική σας, αλλά κυρίως της πρόνοιας του Θεού, πώς θα καθοδηγήσει ο Θεός τα πράγματα, πώς θα φέρει τα πράγματα ο Θεός μέσα στο πνεύμα της αγάπης, να δώσει δυνατότητα στον άνθρωπο να μπει σε αυτή την πορεία. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε, και αυτό νομίζω που θέλει ο Θεός, είναι ακριβώς να καταλάβουμε ότι ο κοινός εχθρός μας και ο αντίπαλος είναι η υπερηφάνειά μας. Και εγώ δεν θεραπεύω την υπερηφάνειά μου αν μετατοπίσω το πρόβλημα αλλού και όχι στον εαυτό μου. Ότι φταίει ο παπάς ή ο δεσπότης ή ο παπάς ή η μαμά. Χρειάζεται μέσα μου να δω το πρόβλημα. Για τη στιγμή που βρω άλλοθι ότι ο ένας και ο άλλος φταίει, ή κάτι φταίει κάποια είναι αιτία μου. Χρειάζεται λοιπόν να δω την προσωπική μου ευθύνη, γιατί στο κάτω-κάτω όλοι οι άνθρωποι μια λυσίδα είμαστε, που ένας επηρεάζει τον άλλο. Εμένα με επηρέασε κάποιον, θα επηρεάσω κάποιους άλλους. Χρειάζεται να βγω από το πνεύμα της κατακρίσεως, γιατί δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ο αγώνας μου. Λοιπόν, κοινός εχθρός, κοινός αντίπαλος είναι η υπερηφάνειά μας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πολεμεί στην υπερηφάνειά του, κάνοντάς το μετάνοια και προσευχή εξήτησης του ελέους του Θεού, τότε λύνω τα χέρια στον Θεό να επεργαστεί εύκολα το έργο της σωτηρίας μου που έχει εφεύρει για μένα ως καρδιογνώστης για να με καθοδηγήσει. Οπότε, να είδατε πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε. Ενώ αν το πράγμα ήθελε ξυπνάδα πολύ και γνώση ψυχολογική πολύ, δεν θα βγάζαμε άκρη. Περισσότερο θα μπερδευόμαστε. Φυσικά και αυτή τη σοφία που μας έδωσε ο Θεός και το μυαλό και τα συναισθήματα, όλα χρήσιμα είναι και οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε, αλλά πάντα σε αυτή την βάση. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Οπότε ο άνθρωπος χρειάζεται να εμπιστευτεί τον Θεό, αλλά για να τον εμπιστευτείς χρειάζεται να πάρεις να εμπιστεύεις τον εαυτό σου. Να καταλάβεις ότι το πρόβλημά σου είναι προσωπικό. Αυτά που υπάρχουν τριγύρω σου είναι αυτά που απλώς σου καταδεικνύει το πρόβλημα, δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να αποκαταστήσει τα πράγματα με τις σχέσεις, τον τόπο με τον τρόπο, να αρνηθεί τον ανταγωνισμό με την αγαπητική αλληλοπεριχώρηση, αντί του χωρισμού να κυνηγήσει την ενότητα του Χριστού, να μεταβάλει τον έρωτα σε αγάπη, την έχθρα σε φιλία, το χωρισμό σε ενότητα. Αυτά όμως είναι υπόθεση όχι της δικής μας παλικαριάς, αλλά υπόθεση της χάρης του Θεού. Όμως η χάρη του Θεού ελκύεται. Όπως είπαμε και άλλες φορές, ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Και τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία κατά τον Άγιο Χρυσόστομο. Και σέβεται την ελευθερία μας. Ο Θεός είναι η άκρα ευγένεια. Τον καλείς και έρχεται, τον διώχνεις και φεύγει. Επομένως, χρειάζεται και εμείς να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και να δούμε μια άλλη πρόταση ζωής, που σε αυτή την πρόταση του κόσμου που λειτουργεί με κέντρο το συμφέρον, και η συμφέρον εκφράζεται ως ένα εξωτερικό ποσοτικό γεγονός και όχι εσωτερικό ποιοτικό, και το συμφέρον εκφράζεται με την υπερίσχυση του ανθρώπου ως οικονομική μονάδα ή ως μυϊκή μονάδα και δύναμη, και όχι ως ανάστηση και η ελευθέρωση του προσώπου του, τότε ο άνθρωπος έχει μια άλλη πρόταση. Θέλει όμως μια άλλη πρόταση που να θέτει ως κέντρο το ανθρώπινο πρόσωπο και την θεραπεία και ανάσταση και σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτή η πρόταση λοιπόν μας τη δίνει η ζωή της Εκκλησίας μας, η ζωή των Αγίων μας. Ο Άγιος Σιλουανός λοιπόν μας προτείνει δύο βασικά κριτήρια που είπαμε και άλλη φορά, την ταπείνωση και την αγάπη. Άλλοι πατέρες πάλι τονίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, και όταν ακόμα τηρούνται, λέει, τα προστάγματα και οι απαιτήσεις αυτές του Θεού και φυλάσσονται οι εντολές και ενεργούνται τα μεγάλα χαρίσματα, χωρίς την αγάπη όλα αυτά λογίζονται ως έργα ανομίας. Όταν λοιπόν κάτι τέτοιο κάνεις χωρίς την αγάπη της δικής σου φαντασίας, χωρίς την αγάπη του Θεού, τότε αυτά λογίζονται ως έργα ανομίας. Πραγματικά αυτό που είπαμε. Όταν λοιπόν η καλή σύζυγος ή ο σύζυγος είναι τόσο συνεπής και τόσο προσεκτική, αλλά όχι με τη δική τους, όχι με την αληθινή αγάπη του Χριστού, αλλά με την αγάπη της δικής τους αναγνώρισης, με την προσπάθεια επιβεβαίωσης της δικής τους δικαιώσεως, τότε η βάση δεν είναι η αγάπη του Χριστού, είναι ο δικός μας εγωισμός ή η δική μας υπερευαισθησία. Άρα τα έργα αυτά που κάνουμε είναι έργα ανομίας. Δεν σώζουν τον άνθρωπο. Φέρνουν πρόβλημα στο τέλος. Φέρνουν διχασμό. Δεν φέρνουν ενότητα. Και ένας άνθρωπος μπορεί να είναι υπερευαίσθητος και μέσα στην υπερευαισθησία του να γίνεται, υποτίθεται, φιλάνθρωπος και να ελέγχει το κακό στην κοινωνία. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ξεχωρίσει μέσα του. Ποιο είναι το κίνητρό του, ποια είναι η βάση, ποιος είναι ο λόγος ο οποίος τον κινεί και τον δραστηριοποιεί στο να κάνει καλά έργα, στο να ελέγχει τα κακώς κείμενα, στο να θέλει να κάνει μια άλλη πρόταση στην κοινωνία, στο να αντιπαλεύει το σύστημα της αμαρτίας του κόσμου. Αν είναι μόνο η δική μας υπερευαισθησία, τότε στο τέλος θα μας κλονίσει, θα μας διαλύσει ψυχοσωματικά και θα γίνουμε μίζεροι άνθρωποι που δεν θα αντέχουμε να ζήσουμε. Θα θέλουμε ψυχοφάρμακα μετά. Δεν θα αντέχουμε να σηκώσουμε τη ζωή μας, τον ίδιο τον εαυτό μας. Αν όμως η βάση είναι η αγάπη, και όταν λέμε αγάπη, έχει όνομα η αγάπη, έχει πρόσωπο η αγάπη. Ο άνθρωπος έχει παρεξηγήσει τις έννοιες και τα νοήματα. Ακριβώς την υπερευαισθησία του, τα καλά του αισθήματα, τα θετικά, που είναι πολύ την ύλη. Του τη χάρισε ο Χριστός αυτή την ύλη. Την ονόμασε αγάπη. Αυτή είναι η πρώτη ύλη Είναι η πνοή του Θεού που χρειάζεται αυτό να το ονομάσει ο άνθρωπος. Ή θα το ονομάσει Χριστόν ή θα το ονομάσει Βαρνάβα. Αν το ονομάσει δηλαδή το δικό του όνομα και είναι δική του αξία και είναι δική του υπερευαισθησία, δεν είναι αληθινή αγάπη αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πήρε αγάπη από κάπου αλλού για να είναι αλήθεια αυτή η αγάπη του. Άρα αυτή η καλοσύνη που θα προσφέρει, η βάση της θα είναι αυτός και θα είναι έργα ανομίας. Δεν θα έχουν αληθινή αγάπη. Αν όμως αυτά τα πρωτογενή στοιχεία που είναι η πνοή του Θεού που του έδωσε μέσα, αυτά τα καλά στοιχεία, αυτή η ευαισθησία του, γίνει Χριστός και το ονομάσει και γίνει κοινωνία με τον Χριστό, τότε άλλος θα ενεργεί αντί αυτού. Και τότε τα έργα του θα είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος, θα είναι δώρα του Θεού. Θα είναι έργα που είναι στηριγμένα στην αγάπη και δεν θα μπορεί να είναι έργα ανομίας. Και αυτό μπορεί να το ξεκαθαρίσει κανείς εύκολα. Όταν η αγάπη σου δεν αναπαύει τον άλλο, όταν δεν φέρει ενότητα ή τέλος πάντων δεν σου φέρνει δυνατότητα να ακούσεις, να είσαι δεκτικός και του ελέγχου που θα σου κάνει ο άλλος, τότε έχεις κάποιο πρόβλημα. Θυμούμαι κάποτε όταν ήμουν έφηβος, είχα επισκεφθεί το γέρο του Παΐσιο και συζητώντας κάτι μου είπε, πρόσεξε παιδί μου, γιατί ο διάβολος τους ευαίσθητους προσπαθεί να τους κάνει υπερευαίσθητους. Η ευαισθησία μας είναι πραγματικά κάτι θετικό, μου είπε, κάτι καλό. Αλλά η υπερευαισθησία είναι η έκφραση του ανθρώπου. Να αλλάξουν τον κόσμο, λέει. Να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά πώς να αλλάξει τον κόσμο. Τη δυνατότητα αλλαγής του κόσμου την έκανε ο Χριστός με το σταυρό του. Εσύ τι θα προσφέρεις? Θα προσφέρεις και θα προσθέτεις όσο είσαι ενταγμένος και εμπιστεύεσαι τα πάντα στο Σταυρό του Χριστού. Όσο αποστασιοποιείσαι αληθινά από αυτό το γεγονός και θέλεις να υποκαταστήσεις στο Σταυρό του Χριστού τη θυσία του με τη δική σου δύναμη και προσπάθεια και αργή, θα τρελαθείς στο τέλος. Δεν θα αντέξεις. Δεν θα αντέξεις το κακό που συμβαίνει στην κοινή. Θα σε διαλύσει. Ή θα σε διαλύσει και θα σε κομματιάσει ή θα σε κάνει τόσο σκληρόν που θα σε κάνει τελείως απομονωμένο και αντικοινωνικό των άλλων ανθρώπων και θα τη ζεις αυτήν ακριβώς την κόλαση της μοναξιάς σου και θα κατηγορείς τους πάντες και τα πάντα ότι χάλεσε ο κόσμος γιατί έχει δεν πάει καλά, η κοινωνία δεν πάει καλά, η ανθρώπινη δεν είναι καλά, ή ο πατέρας μου, η μάνα μου είναι χάλια, όλα τα στραβά που ήρθαν στην ζωή και δεν μπορώ να ανορθώσω. Επομένως χρειάζεται να δούμε η βάση της ζωής μας που είναι. Και ο γέροντας εδώ, ο γέροντας μας, ο Άγιος μας, ο Άγιος Σιλουανός, έμαθε αυτή την οδό και μας διδάσκει και εμάς αυτή την οδό της ταπεινώσεως και της αγάπης. Να δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία από αυτά που μας προτείνει από τη ζωή. Θέλετε εν τω μεταξύ να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι? Να δούμε λοιπόν από την ζωή του μερικά στοιχεία που είναι πρακτικά και μας γίνονται ως παράδειγμα πρακτικών. Λέει, είναι παράδοξο για μένα πως ο Θεός δεν παραθεώρησε το παραπεσόν πλάσμα του. Μερικοί απελπίζονται. Σκέφτονται πως ο Κύριος δεν θα τους συγχωρέσει τις αμαρτίες. Τέτοιες σκέψεις προέρχονται από τον εχθρό. Ο Κύριος είναι τόσο πολύ ελεήμων που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πλήρως αυτό. Ψυχή που το Άγιο Πνεύμα τη γέμισε με την αγάπη του Θεού, ξέρει πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο. Όταν όμως χάσει αυτή την αγάπη, τότε αδειμονεί και πλήττει ο νους, πουθενά αλλού δεν προσκολάται, παρά μόνο αναζητεί τον Θεό. Ένας διάκος μου διηγήθηκε το εξής. Μου εμφανίστηκε ο Σατανάς με μορφή αγγέλου φωτός και μου έλεγε κολακευτικά: αγαπώ τους υπερήφανους και αυτή θα είναι μαζί μου. Εσύ είσαι υπερήφανος και θα σε προσλάβω. Εγώ όμως απάντησα: είμαι ο χειρότερος από όλους. Και ο Σατανάς έγινε άφαντος. Και εγώ δοκίμασα κάτι παρόμοιο όταν μου εμφανίστηκαν οι δαίμονες. Φοβήθηκα λίγο, αλλά είπα: Κύριε, βλέπεις τα δαιμόνια, δεν μ' αφήνουν να προσεύχομαι. Πες μου τι πρέπει να κάνω για να φύγουν μακριά μου οι δαίμονες. Και ο Κύριος λέει στην ψυχή μου: Οι περήφανες ψυχές πάντα υποφέρουν από τα δαιμόνια. Και τότε είπα, Κύριε φώτισέ με, τι πρέπει να συλλογίζομαι για να είναι η ψυχή μου ταπεινή. Και λαβαίνω στην ψυχή μου απάντηση. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Από τότε άρχισα να κάνω έτσι και η ψυχή μου βρήκε ανάπαυση των Θεών. Λέει σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος ότι δύο λογισμοί είναι επικίνδυνοι και βάζει ο διάβολος. Μια ότι θα χαθείς, δεν υπάρχει σωτήρι, και μια ότι είσαι Άγιος. Εδώ λοιπόν μας δίνει την λύση ότι έχει το νου σου στον Άδη και μην απελπίζουν. Λέει πολλοί Άγιοι με μια εσωτερική κίνηση είχαν αίσθηση, κατέβαζαν την ύπαρξή της στον Άδη και ένιωθαν τις φλόγες της κολάσεως και από την άλλη δεν απελπίζονταν και ήλπιζαν στην αγάπη του ότι θα τους σώσει. Και αυτό το πράγμα τους έκαιγε οποιοδήποτε πάθος και οποιοδήποτε εγωισμό. Εμείς τώρα τι να κάνουμε? Χρειάζεται να αρχίσουμε από τα μικρά πράγματα για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει μια πορεία ζωής πνευματική. Χρειάζεται να αρχίσει από τα μικρά πράγματα στη ζωή του. Λέει ο Χριστός ότι πρέπει να αγαπούμε, αλλά πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να δώσουμε τροφή στον εαυτό μας, να δώσουμε τροφή την θεϊκή, την αγάπη του Θεού. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι του δίνω αλήθεια. Τον εαυτό μου τον ανοίγω στην οδό της αληθείας. Δηλαδή, νυχθημερών αναζητώ την χάρη του Θεού. Ζητώ τον Θεό. Ενώπιον του ταπεινώνομαι. Όταν τον ζητάς τον Θεό, σίγουρα θα ταπεινωθείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αφενός πιστεύεις ότι δεν τον κατάκτησες τον Θεό, δεν τον κατακτάς τον Θεό. Δεν μπορείς να συλλάβεις τον Θεό. Γνωρίζεις ότι σου λείπει και το ζητάς. Το ζητάς, άρα αφήνεσαι στη δική του προσφορά, στο δικό του έλεος. Αφετέρου δε η διαρκής αναζήτηση σε ταλαιπωρεί, σε ταπεινώνει και σε κάνει δεκτικό της αγάπης του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γευτεί την αγάπη του Θεού, βλέπει μέσα του την ομορφιά που υπάρχει. Και η ομορφιά δεν είναι δική του, είναι η δωρεά του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αρχίζει να θαυμάζει τον εαυτό του άνθρωπος, να βλέπει την ωραιότητά του, που είναι δανεική ωραιότητα, που είναι η ωραιότητα του Χριστού. Και τότε αποκτά μια αυτοεκτίμηση υπαρξιακή. Και τότε δύναται ο άνθρωπος να αγαπήσει και τον συνάνθρωπό του αληθινά. Χρειάζεται όμως να ξεκινήσουμε αυτή την πορεία αναζήτησης του Θεού. Και για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται να βάλουμε σε μια τάξη τη ζωή μας. Από μικρά πράγματα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή του και προσεύχεται και βιάζει τον εαυτό του στην προσευχή και νηστεύει, ποια είναι η ωφέλη της νηστείας, των γονικλησιών, της προσευχής? Ότι καταρχήν ταπεινώνεται το σώμα σου. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα σου, βοηθείται και το πνεύμα να ταπεινωθεί. Όταν λοιπόν σε καλεί ο Χριστός να είσαι φιλάνθρωπος, πώς μπορείς να γίνεις, αν δεν έχεις βάλει μια τάξη στη ζωή σου? Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και γκρινιάζουν. Και γκρινιάζουμε κι εμείς πολλές φορές για το ότι δεν μας φέρονται καλά. Και θέλουμε να μπούμε σε μια πνευματική πορεία. Υποτίθεται να αγαπήσουμε τους ανθρώπους, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον αδελφό μας, τον φίλο μας, τον οικείο μας. Να προσφέρουμε κάποια ωφέλεια στον γείτονα, κάποια φιλανθρωπία. Και το μεταξύ πρόγραμμα στη ζωή μας δεν έχουμε. Το κρεβάτι μας δεν το στρώνουμε. Το σωδωμάτιο μας δεν το συμμαζεύουμε. Μα από αυτά τα μικρά θα ξεκινήσεις. Από αυτά θα ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Θα κάνεις ένα προσωπικό κόπο σε αυτά τα μικρά. Θα ταπεινώσεις λοιπόν τον εαυτό σου, βάζοντας μια τάξη στη ζωή σου. Θα κουραστείς σωματικά. Θα εργαστείς το 8ωρο σου. Αυτό το πράγμα θα σε ταπεινώσει. Θα σε βοηθήσει μάλλον να ταπεινωθείς. Είναι εξωτερικά στοιχεία που σε βοηθούν. Όπως ο μοναχός κάνει το έργο χειρότερο, δεν αφήνει το λογισμό όταν τρέχει από εδώ και από εκεί. Όταν λοιπόν πρακτικά εργαστείς, συμμαζεύεις το λογισμό σου, είναι το έργο χειρό σου. Όταν λοιπόν εσύ μαθαίνεις να αντιστέγεις τον εαυτό σου και σηκώνεσαι και την ίδια ώρα στρώνεις το κρεβάτι σου, συμμαζεύεις το δωμάτιό σου, θα έχεις μια τάξη. Μετά θα πεις και όχι στην φιλιδονία σου. Θα πεις όχι αυτή τη στιγμή, να δω τον συνάνθρωπο μου τι ανάγκη έχει. Θα μπορείς να επιβάλλεσαι να κυριαρχείς τον εαυτό σου. Ή τουλάχιστον θα δείξεις το να κυριαρχείς τον εαυτό σου, σίγουρα είναι της χάρης του Θεού. Αλλά θα δει ο Θεός το φιλότιμό σου για να σου δώσει τη χάρη. αδελφοί, να φιλοτιμήσει και απλώς φιλοσοφείς με τευτελεία, έτσι απλά και λες ωραία λόγια. Δεν γίνεται να έχουμε ένα φιλότιμο, να δείξουμε στον Χριστό ότι μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα. Μα πάτερ μου, έχω τόσους λογισμούς, είμαι τόσο εξασθενημένος, το περιβάλλον στο οποίο ζω είναι τόσο άσχημο, δεν μπορώ να κάνω κίνηση. Ακριβώς αυτό θα σε ταπεινώσει ακόμη περισσότερο. Για να πεις στον Θεό, Θεέ μου, δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Το περιβάλλον μου είναι τελείως αρνητικός. Ο χώρος στον οποίο ζω είναι τελείως άσχημα. Δεν σου ζητάει κανείς να το κάνει με δικές σου δυνάμεις. Ευτυχώς που είναι τα πράγματα δύσκολα για να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Πες στον Θεό, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ, αλλά να με βοηθήσεις. Κάτσε, γονάτισε στο εικόνισμά σου και πες, είμαι τόσο χάλια Θεέ μου, ούτε το κρεμάτι μπορώ να στρώσω. Δώσ' μου τη δύναμη να κάνω μια κίνηση. Θα στη δώσει ο Θεός. Όσο όμως αφήνεσαι, επαναπάβεσαι, ούτε την προσευχή δεν ζητάς για αυτό το ελάχιστο πράγμα. Ενώ δεν μιλούμε για φιλοσοφίες και για πνευματικά νοήματα. Από τα μικρά πράγματα θα ξεκινήσει ο άνθρωπος, θα βάλει μια τάξη στη ζωή του και για να την βάλει χρειάζεται η βοήθεια του Θεού και να την πάρει πριν προσευχηθείς. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος από τα μικρά πράγματα μπει σε μια τάξη. Αν δεν έχουμε την ελάχιστη οριμότητα να συμμαζεύουμε το δωμάτιό μας, μην μιλούμε για το ότι πρέπει να φτιάξουμε έναν δεσμό και μια σχέση. Ούτε μπορούμε να μιλούμε για πνευματική οδό, ούτε μπορούμε να μιλούμε για οδό ταπεινώσεως. Είναι πραγματικά ένδειξη ταπεινόφρονος ανθρώπου που ξεκινά από τα ελάχιστά του. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αυτό. Και ζητά τη χάρη του Θεού και αυτό το ελάχιστο να μπει μια πορεία, μια τάξη και να προχωρήσει παραπέρα. Αλλιώς η αταξία δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, ταλαιπωρείται. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει και το άλλο πνεύμα του ανθρώπου να έχει μια υπερβολή στην τάξη ως ένδειξη σχολαστικού ανθρώπου που ακριβώς επειδή δεν έμαθε να ελευθερώνεται μέσα στη σχέση του με τον Χριστό, μέσα στο γεγονός της προσευχής, της προσευχητικής διάστασης της ζωής του, όλα τα επενδύει στη δύναμή του, όλα τα αφήνει στο δική του αξία. Και άνθρωπος τότε γίνεται φοβητσιάρης, ανασφαλής και έχει αυτό το πνεύμα της μανίας, του σχολαστικού που έχει μια υπερβολή στην τάξη και ενοχλείται με το παραμικρό. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο το άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να βρει την ισορροπία του, να έχει μια τάξη στη ζωή του που δείχνει το φιλότιμό του, το φιλότιμό του προς τον Θεό. Ακριβώς και ένας άνθρωπος ο οποίος για παράδειγμα έχει άσχημη κατάσταση, έχει προβλήματα και ψυχολογικά και σωματικά και αρρώστιες χιλιαδιό. Λοιπόν, ο Θεός θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δείξει φιλότιμο. Και πώς θα φανεί το φιλότιμο σε αυτόν τον άνθρωπο? Βεβαίως να κάτσει να προσευχηθεί, βεβαίως χίλια δύο πράγματα. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα του ανθρώπου που είναι μεμψήμερος, μίζερος, κακομύρης, θα βοηθηθεί πολύ από την χάρη του Θεού όταν το φιλότιμό του εκδηλωθεί με δύο τρόπους. Αφενός να μην υπακούει στο πνεύμα της απελπισίας, το πνεύμα της ακιδείας, το πνεύμα της μελαγχολίας και της καταθλίψεως και να είναι χαρούμενος, έστω και στημένα. Να βγαίνει από αυτό, να μην ρίχνεται, να μην πέφτει, να μην αφήνεται και να αντιδρά, να κινείται στη ζωή, να δραστηριοποιείται στη ζωή και να έχει χαμόγελο εκεί που είναι να κλαίει. Και να βλέπει, και το δεύτερο είναι που αυτό σίγουρα θα ευαισθητοποιήσει τον Θεό. Ο Θεός μας ο τόσο ευαίσθητος, τι να κάνει όταν δει έναν άλλον άνθρωπο να είναι στην ίδια κατάσταση, πάει τον παρηγορεί. Να είσαι στα χάλια σου, να είσαι στην μιζέρια σου, να βλέπεις τον μίζερο και αυτό να μην σε κλείνει στον εαυτό σου και να βγαίνεις και να δεις παράκληση και χαμόγελο στον άνθρωπο και να δίνεις ελπίδα. Αυτό θα λειτουργήσει θεραπευτικά εις τον άνθρωπο. Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα, όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη δυσκολία την εσωτερική, αν δείξει αυτή τη φιλοτιμία, θα ελκύσει την χάρη του Θεού που θα τον δυναμώσει τον άνθρωπο και θα τον ενεργοποιήσει μετά πνευματικά και θα διώξει αυτό το πνεύμα που πραγματικά είναι πνεύμα δαιμονικό, το πνεύμα της ακιδείας. Να δούμε παρακάτω τι λέει ο Άγιος Σουλανός, εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και σε αυτά. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εμείς τώρα είμαστε οι τελευταίοι μοναχοί, αλλά και τώρα ακόμα υπάρχουν όχι λίγοι ασκητές που τους απέκρυψε ο Κύριος και γι' αυτό δεν κάνουν φανερά θαύματα, αλλά στις ψυχές τους συμβαίνουν καθημερινά θαυμάσια μεγάλα, που μένουν απαρατήρητα για τους πολλούς. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε από τα εξωτερικά θαύματα. Να ένα θαύμα, λέει ο Άγιος. Όταν η ψυχή ρέπει προς την υπερηφάνεια, τότε πέφτει στο σκοτάδι και στην ακιδεία. Όταν όμως ταπεινωθεί, τότε έρχεται χαρά και κατάνοιξη και φως. Η αρρώστια και η φτώχεια ταπεινώνουν τελείως τον άνθρωπο. Επισκέφτηκα έναν άρρωστον πατέρα και του είπα, πώς περνάς? Και αυτός βαριεστημένος από την αρρώστια, αντί για απάντηση, πέταξε το σκούφο του στο πάτωμα. Τότε εγώ του είπα, να ευχαριστείς τον Θεό για την αρρώστια, γιατί αλλιώς θα έχεις άσχημο τέλος. Να, θα σου δώσουν το σχήμα, το μοναχικό. Θα έλθει η χάρη και θα σε παρηγορήσει στις θλίψεις σου. Όταν έλαβε το σχήμα, πήγα την επομένη να το συγχαρώ και το ρώτησα, πώς περνάς? Και αυτός απάντησε χαρούμενος, όπως στο Άγιο Βάπτισμα. Ο Κύριος μου έδωσε την χάρη του δωρεάν. Και υπέμεινε στο εξής εύκολα την αρρώστια και τελείωσε σε βαθιά ειρήνη, γιατί η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος ξεπερνά όλη την ειδονή του κόσμου. Μου δόθηκε το απόλυτο βίωμα. Όταν έχασε η ψυχή μου την ταπείνωση, έγινε ευέξαπτος. Θυμόμουν όμως την ταπείνωση του Χριστού και τη διψούσα. Άργησα λοιπόν με το πένθος της μετάνοιας και κέντευα τον Θεό να με συγχωρέσει και να με καθαρίσει από το πνεύμα της υπεροψίας, χαρίζοντας μου την Άγια Ειρήνη του. Και όταν η ψυχή μου μίσησε τις αμαρτίες, τότε με δίδαξε το Άγιο Πνεύμα, την αδιάλειπτη προσευχή και την αγάπη. Η περηφάνεια δηλώνεται στη ζωή μας με τη μιζέρια μας, με το να κρινιάζουμε διαρκώς. Η κρίνια αυτή ενώπιον των ανθρώπων μας, ενώπιον του Θεού, αυτό το γιατί και γιατί και γιατί, είναι ακριβώς ένδειξη υπερηφάνου ανθρώπου που δεν έμαθε να αφήνεται στο θέλημα του Θεού και να λέει να είναι ευλογημένος ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται την κατάστασή του και την εμπιστεύεται εις τον Θεό, τότε ειρηνεύει μέσα του. Όσο αντιδρούμε σε αυτή την κατάσταση, τότε ο άνθρωπος γίνεται ευέξαπτος και αντιδραστικός. Μου έκανε εντύπωση, βρήκα μια εβδομάδα, έγινε ένα περιστατικό το οποίο ήταν πράγματι για γέλια. Ήμουν στο λεωφορείο και ανέβαινα σπίτι και άκουγα μια κουβέντα στις πρώτες θέσεις, δεν ήξερα, ένας άνθρωπος και μια γυναίκα. Μιλούσα. Στο τέλος είναι λίγο πιο έντονη η φωνή και κάποια στιγμή ερχόταν ο άντρας, μια έκφραση προσώπου που έδειχνε μια μιζέρια, μια γκρίνια, ένα άχευγα σε όλη του ύπαρξη, να βγει καπνός και από τα αυτιά του. Λοιπόν, και ερχόταν στη μέση του τηλεφώνου να κατέβει και μουρμούρδι και λέει, ναι, τώρα με μια συγγνώμη τελειώσαν όλα, με μια συγγνώμη τελειώνουν όλα, και μουρμούρδι, κατηγόρησε προφανώς τη γυναίκα. Και ήρθε στιγμή, ακριβώς την ίδια στιγμή, ήθελε να κατέβει. Και δεν ήταν εξοδηγός, γιατί ξέχασα να χτυπήσω κούδι. Και λέει, α, συγγνώμη κύριε οδηγέ, το κούδι δεν χτύπησα. Και αυθορμήτως μου ήρθε και γυρνάω και λέω στον κόσμο, ρε παιδιά, τώρα μια συγγνώμη τελειώσαν όλα. Και όλοι παρταρούσαν στα γέλια καυτήρες, κάπως κατέβηκε και δεν το άκουσε. Δες τελικά είμαστε τόσο μίζεροι και δεν καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε στα ίδια χάλια. Και άμα κατηγορείς κάτι, την ίδια στιγμή στο ίδιο πράγμα πέφτει. Και αν θέλεις τον άλλο να του δώσεις μια δυνατότητα σωτηρίας, πρέπει να καταλάβεις και εσύ τα δικά σου χάλια. Όσο είσαι γκρινιάρης και μίζερος και δεν κοιτάς μέσα σου να δεις τον εαυτό σου και δεν μπαίνεις στη θέση του άλλου και δεν δικαιολογείς την θέση του άλλου και δεν συγχωρείς εν Χριστώ την θέση του άλλου, πάντα έτσι θα βασανίζεσαι. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος, οι υπερήφανοι πάντα βασανίζονται. Ξυπνάει ο άλλος και από το πρωί μέχρι το βράδυ θέλει να βρίζει, να βλαστημάει. Ξυπνάει ο άλλος και δοξάζει τον Θεό για τη μέρα που έρχεται. Είναι η διάθεσή μας. Αλλά η διάθεσή μας είναι η φανέρωση μιας στάσης ζωής εσωτερικής. Πόσο ακριβώς εμπιστευόμαστε τον Θεό, πόσο προσευχητικά λειτουργούμε. Αν δεν κοιμηθείς το βράδυ με προσευχή και δεν ξυπνήσεις με προσευχή και δεν πορευτείς τη μέρα σου με προσευχή, που σημαίνει προσευχή τι, όχι έκανα τον κανόνα μου τυπικά, αλλά ακριβώς ότι η ζωή μου είναι αφημένη στα χέρια του Θεού και θέλω την παρουσία του στη ζωή μου, τότε δεν μπορεί να έχει χαρά η ζωή σου. Τότε δεν μπορείς να παρακολουθείς τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να δεις τι γίνεται μέσα σου και είσαι αδιάκριτος. Και κατηγορείς τον άλλο ευκαίρος ακαίρος. Δεν ξέρεις τα όρια του, δεν ξέρεις τις δυνάμεις του και τον διαλύεις τον άλλον άνθρωπο. η μεγαλύτερη άσκηση και η μεγαλύτερη ανατροπή του συστήματος είναι να δώσεις στον άλλον άνθρωπο την δυνατότητα να αναπαυτεί. Η Αγιούλα που είπαμε στην αρχή, αυτή ήταν η ζωή της, ανάπαυε τους ανθρώπους και την ανάπαυσε ο Θεός. Εξωτερικά δεν είχε κάποια ευκολία, ήταν το πιο δυστυχισμένο πλάσμα. Υπαρξιακό όμως, πνευματικά ήταν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου, γιατί ακριβώς ζούσε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι να νικηθεί ο θάνατος. Και η νίκη του θανάτου είναι ένα πνευματικό γεγονός, δηλαδή να αρνηθείς τον εγωκεντρισμό σου, τον υπερήφανο νου, και να πορευτείς την οδό της αγάπης. Της αγάπης που θα σε ενδύσει, που θα σε ελευθερώσει, που θα σου δώσει αυτή την ευφροσύνη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβεί αυτό το πράγμα, κατηγορεί τη ζωή του, φταίει το ότι δεν έχει δουλειά, φταίει ότι δεν έχει καλό τυχερό, φταίει ότι δεν έχει καλό σπίτι, φταίει ότι όλα στραβά του πάνε στη ζωή, και αρχίζει μετά να αμφισβητεί και την ίδια την αγάπη του Θεού και λέει: μα ο Θεός εμένα με ξέχασε. Αυτό είναι ακριβώς ένδειξη περηφάνου ανθρώπου που δεν έμαθε να είναι ευλογημένος στον Θεό. Δεν είπαμε ότι δεν ταλαιπωρούμεθα και θα βρίσουμε και θα αμφισβητήσουμε και θα πονέσουμε. Όμως να κάνουμε και μια δουλειά με τον εαυτό μας, να δούμε μέσα μας, να κινηθούμε σε αυτή τη διαδικασία, να αρχίσουμε να λειτουργούμε προσευχητικά, να ζητούμε και να ελπίζουμε εις το έλεος του Θεού. Και ο δρόμος που θα μας ανοίξει τις πύλες αυτής της ευλογίας είναι ακριβώς να μην κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Ο ίδιος άνθρωπος κατηγορούσε και δεν συνέβη το ίδιο αμάθημα. Την ίδια λέξη που χρησιμοποίησε για τη συγγνώμη, την ίδια λέξη χρησιμοποίησε και μετά. Πόσο μας αγαπά ο Θεός που τόσο φανερά μας δείχνει τα χάλια μας. Αυτός ο άνθρωπος και μόνο άκουγε τον εαυτό του θα καταλάβαινε ποιο είναι το πρόβλημά του. Αλλά δυστυχώς ούτε τον εαυτό μας ακούμε. Πέρασε η ζωή μου, λέει ο Άγιος Ιουλιανός, τόσο μέσα στο αγαθό σου και μέσα στην αμαρτία μου. Και 60 χρόνια με έκανα να καταλάβω ποια δύναμη έχει η συνήθεια. Και η ψυχή και ο νους μπορούν να αποκτήσουν συνήθεια. Και ό,τι συνηθίσει ο άνθρωπος αυτό θα κάνει. Αν συνηθίσεις την αμαρτία, τότε θα ελκύεται συνεχώς την αμαρτία και σε αυτό βοηθούν οι δαίμονες. Αν πάλι συνηθίσεις το αγαθό, τότε συνεργεί ο Θεός με τη χάρη του. Έτσι, αν συνηθίσεις να προσεύχεσαι συνεχώς, να αγαπάς τον πλησίο σου και να κλαις την προσευχή σου για όλο τον κόσμο, η ψυχή σου θα ελκύεται προς την προσευχή, τα δάκρυα και την αγάπη. Και αν συνηθίσεις να δίνεις ελεημοσύνη, να είσαι υπάκουος και ειλικρινής στην εξομολόγηση ενώπιον του πνευματικού, έτσι θα κάνεις πάντοτε και με αυτόν τον τρόπο θα βρεις ανάπαυση στον Θεό. Και ένα τελευταίο, γιατί νομίζω πέρασε η ώρα μας, και να το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα πρώτα Θεός να ζούμε. Στην αρχή, όταν έρχεται ο άνθρωπος για να υπηρετήσει τον Κύριο, ο Κύριος παρέχει με την χάρη του στην ψυχή δυνάμεις ώστε να έχει ζήλο για το αγαθό. Και όλα είναι εύκολα και ευχάριστα, πάρα πολύ. Όλοι οι άνθρωποι όταν ξεκινήσουν ειλικρινά την πνευματική πορεία με την εξομολόγηση, νιώθουν τη χάρη του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός, είναι ελεύθεροι, νιώθουν τέτοιο πλούτο. Και όταν το δει αυτό μέσα στη ψυχή, σκέφτεται άπειρη καθώς είναι. Έτσι θα έχω τον ίδιο ζήλο σε όλη μου τη ζωή. Σου λέει τώρα, αφρίκα το Θεό, πάντα έτσι θα είναι. Και γι' αυτό σιγά σιγά αυτό όμως κρύβει έναν υπερήφανο λογισμό, έναν εγωισμό υπερήφανο. Και γι' αυτό υπερηφανεύεται απέναντι σε όλους εκείνους που ζουν αμελώς και αρχίζει να τους κατακρίνει. Και αμέσως σκανδαλίζεται, ακούει τον άνθρωπο και λέει: όχι, τι είναι αυτά που λες, βρε. Σου λέει: εδώ ζούμε αγγελικών βίων. Ζούμε πνευματική ζωή. Πώς μου μολύνεις τα αυτιά με τα λόγια σου. Και ουσιαστικά έρχεται μια κρυμμένη μορφή κατακρίσεως. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία του άλλου ή τρομάζει, δείχνει ότι σιγά σιγά αρχίζει να καρποφορεί κατάκριση μέσα του. Ο ταπεινός δεν οφείλεται με τίποτα, γιατί νιώθει τι χάλια είναι, δεν ταράσσεται. Και έτσι και αρχίζει να, και γι' αυτό υπερηφανεύεται απέναντι σε όλους εκείνους που ζουν αμελώς και αρχίζει να τους κατακρίνει. Και έτσι την εγκαταλείπει η χάρη εκείνη που την βοήθησε να τηρεί τις εντολές του Θεού. Και δεν καταλαβαίνει η ψυχή πως συνέβη αυτό. Προηγουμένως ήταν όλο το ήταν τόσο ωραία, ενώ τώρα είναι δύσκολα και δεν έχει διάθεση για προσευχή. Δεν πρέπει όμως να δηλιάζει. Ο Κύριος διαπαιδαγωγείς πλαχνικά την ψυχή. Μόλις αποκτήσει έπαρση η ψυχή έναντι του αδερφού, την ίδια στιγμή δέχεται επίθεση από κάποιον κακό λογισμό. Και αν ταπεινωθεί η ψυχή, η χάρη παραμένει. Ιδάλλως θα ακολουθήσει ένας μικρός πειρασμός για να ταπεινωθεί. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε θα αρχίσει ο πόλεμος της πορνείας. Αν και πάλι δεν ταπεινωθεί, θα πέσει σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πια έρχεται ένας μεγαλύτερος πειρασμός και θα υποστεί μια μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα δυναμώνει η δοκιμασία ως όλη ταπεινωθεί ψυχή. Τότε φεύγει ο πειρασμός. Και αν ταπεινωθεί ακόμη περισσότερο, θα έλθει κατάνοιξη και ειρήνη και θα εξαφανιστεί κάθε κακό. Έτσι λοιπόν όλος ο πόλεμος γίνεται για την ταπείνωση. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας πρόκειται προς την απώλεια από τον ίδιο δρόμο. Οι εχθροί μας επαινούν και αν η ψυχή δεχθεί τον έπαινο, τότε αποχωρεί η χάρη από αυτήν ως ό,τι μετανοήσει. Έτσι σ' όλη της τη ζωή η ψυχή μαθαίνει την χριστομίμη την ταπείνωση. Μόνο η ταπεινή ψυχή βρίσκει την ανάπαυση και την αγία εκείνη ειρήνη για την οποία μιλεί ο Κύριος. Η νηστεία, η εγκράτεια, η αγρυπνή ησυχία και οι άλλες αρετές βοηθούν, αλλά η Κύρια δύναμη βρίσκεται στην ταπείνωση. Η Μαρία η Αιγυπτή αποξήρανε με την νηστεία σε ένα χρόνο το σώμα της, γιατί δεν είχε να φάει, και τι να, γιατί δεν είχε τι να φάει. Με τους λογισμούς όμως πάλευε 17 ολόκληρα χρόνια. Την ταπείνωση δεν τη μαθαίνει κανείς αμέσως. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, μάθετε από μένα την ταπείνωση και την πραότητα. Για να μάθουμε απαιτείται καιρός. Μερικοί γέρασαν τις ασκήσεις, αλλά πάρα τα αυτά δεν έμαθαν την ταπείνωση και δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να την καταλάβουν, γιατί δεν έχουν ειρήνη και είναι καταβεβλημένη η ψυχή τους. Κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, αν ζούμε την επόμενη Τρίτη. Διευχόντων αγίου Πατέρα, ο Κύριος Χριστός, να μελέσουμε την ψυχή.